You're with SBS Radio. Grupet shumë kulturore thonë se ndjehen të tronditur, por edhe të zhgënjur nga ligjet e reja të cilat mund të detyrojnë shumë emigrant të presin 4 vite për para se të kenë të drejtën të marrin pagesa nga ndihmat sociale. Opozita federale po përballet me kritikat të ashpra për mbështetjen e këtij legjislacioni, i cili mori miratimin në Parlamentin Federal të hënën. Ndjekim raportin. Grupet shumë kulturore thonë se ndjehen të tronditur dhe të zhgënjur nga ligjet e reja, të cilat do t'i detyrojnë emigrantët të presin më shumë përpara se të jenë në gjendje të marrin ndihmë sociale. Opozita federale mbështeti legjislacionin federal i cili do ta zgjasë kohën që duhet të kalojë përpara se disa emigrant të hyjnë me të drejtën për përfitimet e ndihmave sociale. Emigrantët që kanë viza me kualifikime apo dhe viza familjare dhe që i marrin këto viza pas datës 1 janar të vitit që vjen, do të duhet të presin 4 vite për të marrë pagesa, si për shembull pagesat e New Start Allowance. Partia e Gjelbër thotë se ajo që i tronditi më shumë ishte fakti që Partia Laboriste e mbështeti legjislacionin. Senatorja e Greens, Janet Rice, i tha parlamentit se ky ishte një sulm tronditës ndaj Australisë shumë kulturore.
This government with their agenda of racist dog whistling, of attacks on migrants.
Nuk na habit qëndrimi i kësaj qeverie me agjendën e saj raciste, me sulmet ndaj emigrantëve, me sulmet ndaj kulturave të shumta që ka Australia. Ajo që është absolutisht e tmerrshme është që dhe laboristët po e mbështesin këtë projekt ligj. Laboristët, të cilët e quajnë veten një parti e drejtësisë sociale, që e quajnë veten një parti që mbështet rrjetin e mirëqenies sociale, që e quajnë veten një parti që mbështet shumë kulturat, kanë bërë një marrëveshje të ndyrë për ta mbështetur këtë legjislacion, tha ajo. Partia Gjelbër thot se Partia Laboriste kishte mbështetjen e mjaftueshme për ta hedhur poshtë projekt ligjin, por preferoi më mirë të mbështeste kursimet buxhetore për 1.3 miliard dollarësh që mund të merren nëse ata zgjidhen në zgjidhjet e ardhshme federale. Qeveria fillimisht donte që të gjitha pagesat e mirëqenies të kishin një periudhë pritje prej 4 vitesh, por më pas u pajtuan me periudha më të shkurtra për disa pagesa të tjera. Sipas marrëveshjes, pritja për pagesat për kujdestar apo për pagat e prindërve do të bëhet tani në 2 vite. Sipas ligjit të deritanishëm, personat duhet të prisnin vetëm 1 vit për të marrë pagesa kujdestarie apo ato për prindër. Këshilli Australian i Shërbimit Social thotë se legjislacioni i ri po shkon kundër shpirtit të komunitetit, edhe pse kohët e pritjes nuk do të zbatojnë për refugjatët, për familjet e migrantëve me një prind apo me ata që kanë vetëm një person me të ardhura. Shefja ekzekutive Cassandra Goldie thotë se është e pabesueshme që projekt ligji u miratua në parlament.
Shocked and bitterly disappointed that this legislation.
Ndjehem e tronditur dhe e zhgënjur që ky legjislacion u miratua në parlament. Është absolutisht një kaos i vërtet. Pavarësisht se këshillat e ekspertëve, duke përfshirë këtu dhe përfaqësuesit e komuniteteve migrante, ishin kundër një sugjerimi të tillë i cili do të çojë në varfërimin e këtyre komuniteteve që tashmë kanë të ardhura shumë të ulta, ai projekt ligj u miratua. Drejtori i Forumit Islamik në Australi, Kuranda Said, tha se ka shqetësime në lidhje me këtë legjislacion. Po, është një legjislacion i cili ka potencialin që të sjellë në disavantazh shumë persona, të vendos ata në një gjendje me të vërtet të dëshpëruar. Fushata e shoqatave kineze të Victorias gjithashtu tha se ka shqetësime të veçanta për ato familje të cilat mund ta gjejnë veten në krizë financiare.
So people will have some sense of insecurity.
Po, njerëzit kanë një farë pasigurie sepse nuk e dinë nëse do të jenë në gjendje të mbijetojnë në rast se humbin vendin e punës. Mendoj se të gjitha komunitetet kanë probleme të ngjashme, kanë të njëjtat ndjenja. Kjo nuk është një politikë e cila respekton familjen. Qendra për rinin shumë kulturore gjithashtu tha se ka frikë për emigrantët e rinj. Shefja ekzekutive Cameron Guerra thotë se legjislacioni është shqetësues duke marr parasysh ndryshimet që pësojnë të rinjt që emigrojnë në një vend tjetër. Ajo thotë se dhe përvoja ndërkombëtare tregon se mungesa e mbështetjes financiare sjell edhe rritjen e nivelit të krimit tek moshat e reja.
in a country like Australia, and in Melbourne in particular, if we start...
Në event si Australia dhe në Melbourne në veçanti, nëse fillojmë të privojmë njerëzit nga të ardhurat apo nga siguria e të paturit të ardhura, shpesh do të shohim se të rinj do të kthehen rrugës së krimit si një mënyrë për të patur të ardhura të shpejta. Ministri i Financave, Matthias Cormann, i mbrojti ligjit e reja duke thënë se ata po e bëjnë sistemin më të qëndrueshëm dhe më të drejtë. Ai thotë se ndryshimet e përmbushin pritjet e komunitetit që sistemi i mirëqenies duhet të inkurajojë vetbesim më të madh aty ku është i drejtë dhe i arsyeshëm. Por Cassandra Golding nga Këshilli Australian i Shërbimeve Sociale thotë se legjislacioni duhet të ndryshojë sa më shpejt që të jetë mundur.
At this point, certainly the
potential... Bëjmë thirrje në këtë pikë sigurisht partisë laboriste e cila duhet ta pranojë se ka bërë gabim, të angazhohet për ta korrigjuar këtë gabim nëse arrin të jetë në krye të qeverisë së ardhshme, tha ajo. Ndërkohë senatori Rex Patrick i tha parlamentit se ai ka frikë se legjislacioni mund të jetë edhe një shembull shumë i mirë për të ardhmen.
Once we take this step, there's no guarantee other Australians won't be
targeted. Po marrim këtë hap dhe nuk ka asnjë lloj garancie që një ligj i tillë mund të vërë në shënjestër edhe australianët në të ardhmen. Një qeveri ashme mund të vendosë të mohojë përfitimet e taksave familjare për personat në një moshë të caktuar. Mund të vendosë zgjatjen e periudhave të pritjes për banorët e sapo ardhur në 4, në 5, madje edhe në 10 vite, tha ai.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.